Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Det en ny uke og en ny mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk, Petter.
Ja.
Det noe du opptatt av.
Ja, jeg tror jo I prinsippet at you never get a second chance to make a good first impression, heter det på engelsk. Altså, de første 15-30 sekundene betyr veldig mye for det inntrykket jeg får av en person jeg møter. Altså, det første liksom viktig.
Hva var førsteinntrykket ditt av meg?
Nei, altså, det veldig enkelt. Du kommer akkurat som du står nå. Vi skal etterpå skal jeg be gjesten vår I dag beskrive, du ser hvordan han står nå.
Oi, 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 det nok
Den der åpenbart, nå viser gjesten vår en sånn ovenfra nedholdning vi sjelden ser. Når Per kom inn I rommet hvor vi møttes, så kommer han inn liksom med sånn, Vet du hvem jeg
Nei.
Jeg Per Valebrokk. Jeg har ledet E24 I en mannsalder, og jeg en suksess på alle områder.
Nei, det gjorde jeg
ikke. Du spurte meg.
Hadde jeg det første inntrykket?
Ja, og så setter du deg ned, og så skal du late som ikke du opptatt av penger, og det eneste du snakket om var penger.
ja.
Og så jeg prøvde liksom å si at ja, men her det veldig mange andre ting som teller. Ja, men tross, ja. Så det var første inntrykket.
Ja.
Men så har det bedret seg etter hvert.
Ja.
Ja.
Jeg hadde et ganske godt første inntrykk av deg, så det var bra en av oss hadde positivt første møte da.
Ja, nei, men altså, og du det altså, det som irriterende med deg, det all den jævla kunnskapen du har. Jeg litt mer sånn ofte og klar, men sjelden rett. Du bare ofte og klar.
Vi har jo en som veldig mye bedre på, jeg vil tro, både gi et godt førsteinntrykk, men også vurdere andre mennesker og deres inntrykk på andre.
Men jeg
I studio?
Ja, men jeg fikk førsteinntrykket mitt av gjesten vår I dag. Det sånn, I løpet av, ja, så under et halvt minutt, så synes jeg han var ekstremt likende.
Mm.
Han var åpen, han bydde på seg selv. Altså, I løpet av under ett minutt, så forklarte han hvor jævla god han var på å lære barna sine å dele opp en mango. Og da spurte jeg, hvor gammel de du holder på å lære da? Nei, det var sønnen som blir snart 17 og en som 15, altså tre barn liksom. Så står han der og skal lære å dele mango, og hevder at han lykkes med det. Så jeg fikk sånn, jeg tenkte sånn, her har vi en person, enten så han en ekstremt god skuespiller, eller så han også en ekstremt god far som lærer barna sine å dele mango, eller så han det multitalentet som du kan sette hva som helst, og alt en jævla suksess.
Du tenker det et multitalent å både være skuespiller og kunne skrelle en mango?
Nei, men det å selge ideen om mangoskrelling
ja.
Overfor en 17-åring som akkurat midt I puberteten, det faen meg et kunststykke uten at han tar hele mangoen og prøver å dytte ned halsen på det.
Fordi de aller mest våkne motårs, ja. De aller mest våkne lytterne våre har jo da kanskje hatt en viss idé om at vi har en skuespiller I studio, og det har vi.
Det har vi.
Ja.
Kanskje en av Norges beste.
Ja, det vil jeg si. Velkommen til deg, Jon Øygarden.
Hei, tusen takk.
Du har jo,
Fantastisk.
Ja, hva du? Du et multitalent?
Nei, altså jeg vil ikke kalle meg selv en multitalent, altså, så det sterkt overdrevet. Men det å lære seg å kutte mango riktig, det lærte jeg med meg for mange, mange år siden, så nå kan jo egentlig alle det. Men,
Fordi du har sørget for at de har lært det?
Ja, rett og slett. Men ja, det å kutte mango riktig, det er jo viktig.
Men beskjedenhet en dyd, men kom igjen, Varg, VM, Lillehammer, vikingene, jul i en blodfjell, eller hva blodfjell. Det for noe. Og ikke minst, Exit, som,
ja.
Det litt som se og hør. Alle har sett det, men snakker ikke så mye om det, at de faktisk har sett det. Og at de liker det, innrømmer det, synes serien var dritbra. Ikke at det reflekterer den virkeligheten jeg kjenner, men at den var bra og underholdende, 100%. Og du har gjort, altså, internasjonalt, det sånn at han blir sikkert kjent igjen når han går på gata I utlandet, og kan jeg få autografen din, og det litt storstas.
Ja, er det
altså,
sånn?
Nei, altså, nå har ikke jeg vært så mye i utlandet siden. Altså, eneste grunn til at man kan bli gjenkjent i utlandet jo denne Norsemen, eller vikingene, ja. Som vi gjorde både på engelsk og norsk, og som da går på Netflix i den engelske versjonen. Ja. Så jeg er klart, jeg har noen venner...
Her kan du bare reklamere for som bare det, for nettopp, vi er
ikke sant? Men poenget at de som har vært i utlandet som med i serien, de har jo blitt gjenkjent da. Altså Kåre Conradi som spiller i den serien, han har blitt gjenkjent i London, og folk har løpt etter han og kalt Orm, Orm, oh, how are you?
Hva heter du der?
Jeg heter Jarl Varg.
Ja, oh, det er
Jarl Varg. Ja. Jarl Varg, han antagonisten, han den slemme. Så jeg har barbert hodet, har et reptiløye, og har en talefeil, og bare tvers igjennom ond.
Ja, men du starter jo ikke som det.
Nei, si, i sesong 3 så gjør jeg ikke det. Nei. Men i sesong 0, som det heter, ja. Så har jeg jo flott manke, like flott hår som du har, Peter. Fy faen,
oh, fy faen, jeg sier det, jeg liker det bare bedre og bedre.
Jeg misunner manken din.
Ja. Gjør du det?
Ja, jeg hører det i hatten.
Nei.
Og snø på taket. Petters
manke,
manke
er imponerende.
Ja, men når jeg ser menn med sånn manke, ja. Så tenker jeg, vet du hva, jeg hadde gitt mye.
Ja,
mye.
For en mann.
For en mann.
Jeg hadde offret hele manken for en vaksine.
Ja, det er jeg med på.
Jo, men
nå er det sølvreven som daler.
Nå er det sølvreven som daler.
Ja, ja, det var fint, hår du også.
Ja, tusen takk.
Ja, det synes jeg.
Tusen takk.
Det er gledelig.
Distingvert.
Ja.
Men du, nå er det jo aktuell fordi... Sesong 2 av Exit kommer om, det 2 uker nå?
Det 5. mars 5. på NRK mars, ja. Og 6. mars på, i Sverige.
Ja, det ble jo en helt enorm seriesuksess.
Mm.
Hva tror du grunnen til det?
Det er mange ting. Selvfølgelig, jeg tror folk synes det veldig stas egentlig bare se bak gardinet til folk, og da selvfølgelig noen som lever et overfladisk rikt liv, folk synes det spennende. Og så det vel noe med det at man har, men også si at Øystein Carlsen som har skrevet og regi på den serien, som en ekstremt dyktig person, klarer å lage dette her til å bli underholdning. For meg dette her en sånn svart komedie. Det er underholdning, og som du sier, Petter, det representerer et fåtal av de som jobber med business, men det noen, ikke sant? Og så tar man tak i det, og forstørrer det, og ja, rett og slett lager en god dramaserie av det.
Det ble jo en viss jakt på hvem det denne serien inspirert av, og det var vel også sånn at dere som skulle spille i serien møtte to stykker som hadde vært i finans, og intervjuet dem, var det sånn det var?
Jeg har aldri møtt dem.
Du har aldri møtt
det
dem?
Det som var greia, Fremantle, som produksjonsselskapet, de hadde fått en person som kom til dem, for å gjøre denne veldig kort, så hadde han hatt noen kompiser som jobbet med business, og de lot seg intervjue. Og så fikk vi se dette intervjuet.
Nettopp.
Og det var bløret ansikt, så jeg har ikke sett ansiktene.
Så du vet ikke hvem det er?
Jeg vet ikke hvem det er.
Nei.
Og jeg måtte gå om på Fremantle og se det. Så jeg vet ikke hvem det er. Det er uinteressant hvem det er for min del. Om det en eller annen herfra eller derfra, sånn, det uinteressant. Men poenget sånn som de snakket om seg selv, og representerte seg selv, som enkeltpersoner og gruppe, det var jo veldig fascinerende. Mm. Og jeg satt der og tenkte at, oi, 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 så gøy. Men det klart, du kan jo stille spørsmål, hvorfor velger noen karer å stille opp og snakke om seg selv på kamera, og risikerer at det kan bli avslørt? Så det det er noe hårfint. Så kan du også si at, ja vel, hvor mye er sant av det de snakker om? Hvor mye er sant, og hvor mye jeg legger på og tøffer seg for hverandre. Åpenbart mye av det sant, for det ikke sånn du finner på. Men de sitter jo og drikker, de tar jo kokain foran alt mulig, så de jo helt rabagaster. Drøye historier, du får hakeslepp, men samtidig så blir du fascinert, og du tenker at hvis du hadde møtt dem, så hadde du likt dem.
Hadde du det?
Ja. Nei, altså, når du vet om bakgrunnen så det lettere, da det vanskeligere.
Men førsteinntrykket,
apropos førsteinntrykk, ja,
det hadde vært positivt. Ja.
Men for meg så det sånn, jeg tar det for det er. Det er underholdning. Mange av de tingene de gutta gjør, det kunne du gjort om du var en gjeng advokater, gjeng leger, etter
piloter, leger,
og, ja, hvis ikke du skjønner det, så får du slå TV-en, hvis du irriterer over det, hvis du sitter der og jobber i Arctic, eller ABG, eller Sundahl, og Koller, eller Boston, eller hva faen, så slå, ikke la irritere. Jeg synes det var god underholdning, gleder meg til neste greiene, det knekker noen timer jeg ikke tenker på pandemien. Men jeg hadde en litt annen ting, du skuespiller. Og det en kjent sak, at du jævlig god på dialekter. Og nå skal jeg ta Per litt sånn, noe vi kaller det en liten kneskåretakling jeg tar nå. For nå skal vi gjøre en ting vi aldri har gjort i podcasten før, og kommer aldri til å gjenta oss dette lille eksperimentet. Du skal være dommer. Se for deg.
Det er gøy.
Skuespiller, dommer. Jon skal nå i konkurransen. Per skal velge at jeg har en karakter med dialekt. Jeg skal velge at Per har en karakter med dialekt, og skal du bestemme hvem av oss som ville kommet inn på Jons teaterhøyskole.
Ok.
Kan jeg velge først, siden jeg kom på ideen. Og dette er jo da, som alle forstår, ekstremt godt planlagt, som veldig mye annet i denne podcasten. Du skal være en selger på Rørosmartnan i 1987, når jeg kom inn på City Syd. Hva vil du at jeg skal være?
Nei, altså, du vil jo klare det bedre enn meg, fordi du har møtt mange i den kategorien.
Ja.
Du kan være Preben, oppvokst på Ris, med hytte på Hankø, og komme nettopp ut av seilbåten etter en herlig morgenseilas.
Ja.
Ok.
Ok, da kan du begynne.
Nei, altså.
Du begynner.
Ok, jeg innbiller meg at trøndere, de har snakket litt sånn,
ja. De er liksom der nede.
De er her nede.
Ja, du må ikke hjelpe.
Nei, jeg skal ikke hjelpe.
Dommere kan ikke hjelpe.
Ikke kan ikke hjelpe. Nei, greit.
Ja, men jeg kan jo ikke snakke så mye trøndersk da, men det er fantastisk melk på denne gården.
Ok.
Ja, ok.
Da må vi høre på.
Ok. Men da må jeg vil gjerne sette dere inn i dette bildet jeg har gitt. Bildet er da, Preben har reist til Hankø. Han er i havna på Hankø, og seilbåten, det er byttet ut med en svær yacht med flybridge. Og Preben har...
Det er litt vulgært.
Ja, men skal du... Jeg har laget min nå... jeg har jo sett på Idol, da gir man en historie for å sette dere inn i stemningen. Og den seilbåten ligger der. Nede i seilbåten så er det fire stykker trøndere som har vært på Rørosmartnan, hvor du kjenner deg godt igjen der. Og jeg kommer inn med og jeg sitter jo selvfølgelig på flybridgen. Og dette er scenen som utspiller seg. For det er jævlig trangt her, så jeg skal inn, og de ser på meg med sånn hånlig blikk. Herregud, okay. Ja, jeg kommer nok her.
Kom igjen nå.
Morgen, gutta! Hvordan er det?
Og så kommer noen spydige kommentarer fra dere.
Kan dere kaste opp kamera, så skal jeg ta et flyfoto av dere?
Ja.
Er prøven avlagt?
Dette, ok, vi
nei,
vi stopper
ja.
Der
Jaså, dere fikk med den lille skøyta heta Hanke.
Altså, deilig morgenbris. Deilig,
ja.
Deilig.
Jeg ser dere drikker øl. Her drikker vi bare champagne.
Og dette er nå 5, snart 6 minutter vi aldri får tilbake. Vi kjapt til dommen da, før vi går videre.
Altså, dommen er målet å komme inn på teaterskolen.
Mm. Ja, ok, ja, det er bra.
Dere kommer ikke inn.
Men hvem vant?
Altså, hvem som vant, det er vel
Si Petter, da blir resten.
Nei, vi skal ikke påvirke dommeren.
Bare tenke her, fordi det var noe med Petter, du hadde en god fabel. Du hadde en bakhistorie som la meg vel lov til å komme inn, så jeg skjønte liksom hva du tenkte, hva var tanken. Det var sånn passe greit utført, men du får for at du hadde en god bakgrunnshistorie, så den skal du få.
Gratulerer, Petter.
Preben, takk.
Preben. Du, som skuespiller så har du jo hatt mange ulike roller. Jeg tror min favorittrolle er Vikingane, hvor du da spiller denne Kong Varg, som er stort sett ond, men av og til også en ganske fin fyr som vil så veldig gjerne tro på det beste i mennesker og på det beste i seg selv. Hvilken av dem liker du best? Hvilken av de to figurene Varg liker du best å spille?
Av de to, den ene som bare slem, eller den ene som også har helt klart noe sårt.
Ja.
Jeg synes den andre siste er jo morsomst, fordi da får man vist flere sider, Og det blir enda mer stakkarslig. Jo mer ond du blir, jo mer stakkarslig blir det, for du skjønner bakgrunnshistorien. Så da det klart, da får du flere lag og mer å spille på, så det mye mer morsomt og mer interessant, og i hvert fall i en type altså, komedie, for det jo en tegneseriefigur jeg egentlig spiller, de andre jo til synes at mennesker, min en tegneseriefigur, så jo mer du klarer å gi den personen eller figuren mer lag, jo mer interessant det.
Det jo en utrolig rar serie, egentlig. Den ja. Ulikt alt annet jeg kan huske å ha sett. Ja. Og den jo, fordi den ble jo spilt inn både på norsk og engelsk, ja. Og de gjorde samme scene på, etter hverandre, ja. Først på norsk og så på engelsk, ja. Eller?
Alt ettersom, noen ganger så var det engelsk først, kommer an på engelsken, for engelsk jo noen ganger litt mer altså, vanskeligere, for det jo ikke ditt morsmål. Men for meg så valgte jeg ofte å gjøre det engelsk først, for det passer karakteren, for jeg beveger meg litt sånn slangete, og engelsk for meg mer melodisk, det mer melodi, norsk for meg mer staccato, og engelsk du svømmer mer, du beveger deg mer som en sånn type slange, som krokodille, så jeg likte alltid å snakke engelsk først, for da kom jeg inn, for meg det viktig å få det inn i kroppen nå, ikke bare i munnen, men å få det inn i kroppen, og tørre å ta seg tid og leke med språket, og la det forplante seg i kroppen, og i den scenen her så var det kjempeviktig, så jeg valgte alltid
engelsk. Men lever du da veldig mye inn i rollene?
Ja, det gjør jeg.
Ja, så når du går fra rollen i Exit til rollen i Vikingene, Så lever du da inn i den, men klarer du da å gå ut av den rollen i det du er ferdig og når du kommer hjem til ungene? Liksom?
Ja, ja, det, absolutt. Det ikke noe problem.
Så du kan slå av det som en bryter?
Ja, ja, ja. Men jeg tenker på det hele tiden. Jeg tenker på den, når man jobber med for eksempel da, Vikingene eller da, Exit, så tenker jeg på den rollen hele tiden. Jeg følger med på folk og ser hvordan folk som passer til for eksempel, det ikke så mange jarlvar du ser på gata, men jeg kan jo se på... jeg kan jo se på folk som på en måte har et bevegelsesmønster som kan virke uforutsigbart, som kan virke skummelt, sleskete, et eller annet, eller stakkarslig, men samtidig prøver å være det motsatte. Så det jo veldig opptatt. Jeg legger veldig merke til det. Jeg elsker jo å se på folk på trikken, eller hvor jeg hen. Altså, jeg blir fascinert av mennesker, da. Mm. Jeg kan henge meg opp i ting, i detaljer. Ikke sant, så jeg er nesten bakestående på akkurat det, men så, ja, men jeg legger det fint vekk, men jeg elsker
men det jo det der med å tyde kroppsspråk. Jeg hørte at FBI brukte faktisk folk som var flinke til å lese et kroppsspråk til å se om folk snakket sant eller ikke, og de hadde stor troverdighet på at de traff nesten liksom, i 9 av 10 tilfeller altså det å lese, så når du leser kroppsspråket til Per, hva ser du da? Du kommer inn i dag, og du ser han... Ser han sånn stå
Nei, jeg ser en fyr som ganske sikker på seg selv, også ydmyk, men har ønske å være imøtekommende, men har en vennlighet, spiser med kniv og gaffel, er en god mann, men kan også være... du er ikke ofte i veldig harde konflikter, men du kan si fra når det gjelder. Du skal ikke nødvendigvis stå foran, men du vet at du står støtt da. Det mitt inntrykk.
Men det var jo veldig hyggelig da.
Veldig god analyse. Jeg bare korrigerer som for lytteren her at du kan stryke ydmyk. Og det riktig at den konflikten, han lagkonfliktene, han sånn, så det er et par korreksjoner, men jeg synes det var bra analyse.
Det var hyggelig. Ja, men jeg tror jo de fleste av oss, vi blir jo preget av menneskene vi omgås, og kanskje særlig de vi liker eller beundrer eller ønsker å være som på et eller annet tidspunkt, ja. Så blir vi mer som dem, og som skuespiller klarer du å la være å påvirkes når du møter din familie eller dine venner av rollene du spiller. Hvis du spiller en rolle over lengre tid, blir du ikke litt den?
Nei, det gjør jeg ikke altså.
Er det trening som gjør at du unngår det, eller er det det å være skuespiller at du god til å... veksle mellom roller.
Altså det kommer ikke an på. Det vet jeg ikke helt, men det noen som liker å bare være i det hele tiden. Det klart at det kommer graden av rollen du skal spille. Altså jeg har ikke noe problem med det, men jeg tenker på det mye. Mm. Men vi spilte den 22. juli-filmen, Paul Greengrass. Ja. Jeg spilte denne advokaten. Og da det hans nå glemte jeg, herregud, hvem jeg spilte hva var det heter han da?
Altså spilte du Geir Lippestad?
Geir Lippestad, ja. Herregud, beklager Geir jeg har jo stor respekt for Geir Lippestad og gjennom hele den prosessen med 22. juli men jeg så på han, hvordan hans kroppsspråk var som noe helt annet enn mitt, han har en helt annen fremtoning enn det jeg har jeg mye kjappere, snakker med lyssystem altså, alt er, men bare følge med på han og se på han og skjønne litt hvordan han er, hvordan kroppen hans er, hvordan han er i kraft av hvordan han tenker. Mm. For det henger jo litt sammen.
Mm. Men det altså...
Og da, det husker jeg, da drev jeg litt i det skjulte og øvde på...
Øvde på å bli mer som Geir.
Og snakket litt som han... Ja, Geir Lippestad.
Ja.
Og bare kjente på den rytmen og kroppen, hvordan det er å være han. Ikke sant? Er han frustrert? Er han usikker? Er han redd? Er han stresset? Altså, hva er det som gjør at han har den fremtoningen? Hvorfor har han den fremtoningen? Mm. Hvorfor, så det ble jeg veldig fascinert av.
Jeg må innrømme at det et av de menneskene som også på kortest mulig tid påvirket meg mest sånn at jeg dannet meg et bilde av han. Jeg møtte han en gang i forbindelse med en tv-sending. Og man tenker alltid på, du skal forsvare en person liksom sånn, og så du får et, han et så fint menneske, han har så fine verdier, altså det så bra at vi har et system, hvor selv de verste, de fortjener en rettferdighet i at de skal ha en som forsvarer liksom.
Og han da som skal forsvare det verste, som egentlig forsvarer demokratiet vårt, det det Geir Lippestad gjør, det den oppgaven han
krevende balansegang.
Meget. Ikke sant? Så jeg ble så fascinert av han, og som du sier også, Petter, jeg har dannet meg kjapt et inntrykk av han, og hvis jeg får ut med familien hans, og alt han har, alle de oppgaver han påtar seg, beklager jeg glemte å si Geir Lippestad, men klarte å glemme det.
Jeg har ikke lyst til å gi helt slipp av det der, hvordan man preges av andre, fordi i Exit så er det jo egentlig ganske ufordragelig alle sammen, men så har du sånn som, jeg husker ikke hva han heter i serien, men han Santelmann som har et snev av selvinsikt og mot slutten av første sesong.
Ja.
Et snev av det. Han klarer å se seg litt utenfra, mens du og vennene i gåsøgne gjør jo knapt det.
Mm.
Men tror du, når du går inn i en sånn ekstrem del av finansmarkedet, for eksempel, at du er det en spesiell type mennesker som trekkes mot bransjen, eller blir de preget av andre? Sånn som Santelmann sliter med om man skal være egentlig en ganske ok fyr, eller en drittsekk som vennene sine?
Godt spørsmål. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på akkurat det. Om man blir tiltrukket av et sånt miljø fordi man beundrer den type mennesker og gjør det.
Og blir mer som dem.
Og blir mer som dem. Ja, det kan godt være det hvis du har behov for å oppnå noe, få oppmerksomhet, så må du gjøre diverse ting for å få den posisjonen, det kan godt være, det vet jeg ikke. Men ja, som du sier, man blir jo påvirket av hverandre i det miljøet man er i, og de man beundrer, kanskje ønsker å være som, ikke sant, de tingene, ja, det skulle jeg jo tro.
Jon, jeg står her, og jeg hadde jo lest litt om det før vi kom inn, men så var det en ting, og her er jeg usikker på om jeg har helt rett, men vi har jo denne, selv om det er en økonomipodcast, så har vi pratet om mange forskjellige ting, og vi hadde en her som var bipolar, en av Norges fremste advokater, Stig Beck. Og det fikk ekstremt positiv respons, for veldig mange mennesker tenkte at hvis han klarer og er bipolar, så kan jeg jo klare. Du har jo, jeg mener du har snakket om at du har Tourette. Altså, hvordan, for det første, jeg kan alt for lite om diagnosen. Kan du fortelle litt om liksom, hva det innebærer for deg, og hvordan er det mulig å være skuespiller og ha diagnosen, og hva har det betydd?
Og for det første bare si en ting. Jeg har en liten grad av dette Tourette-syndrom. Det er folk som er langt, har det mye, mye verre enn meg.
Du må forklare litt hva det er, for det er ikke sikkert.
Det sies å være en kjemisk ubalanse i hjernen. Og det gir, du får signaler fra hjernen, som gir da, kommer uttrykk i ufrivillige tics og fysiske. Du kan si ord, gjerne obskøne ord, er veldig typisk for folk med Tourette. Fitt, knulle, skjønt du er redda, slager deg fitte, fitte, hore. Sant? Sånne ting som faller ut, som er veldig... forferdelig skamfullt, men veldig gøy for å få se på, ikke sant?
Ja, gøy når du gjør det.
Gøy når du gjør det. Og så har du fysiske tics, ikke sant? Og de signalene får du fra hjernen. Du får riste, stampe med foten, blunke et eller annet, og de kan du egentlig ikke helt kontrollere. Jeg kan kontrollere det i mye, mye større grad. I stor grad. For hadde jeg virkelig vært tungt belemret med dette her, så hadde jeg jo gjort mye rart allerede, ikke sant? Det slipper jeg. Men jeg har lært meg å leve med det, også fordi jeg har en liten del av det. Men for meg har det gitt veldig mye å være skuespiller med det greiene, for jeg på et punkt valgte å tenke at dette må jeg bruke til min fordel. Fordi man ble jo litt sånn ertet på skolen for det. Hvorfor gjør du sånn? Hvorfor sitter du sånn? Og jeg ble jo kalt blue knees, for jeg slo knærne mot hverandre på skolen. Det var jo sånn, jeg kunne stoppe opp, men jeg måtte også gjøre det. Du får signaler fra hjernen og gjør en ting, og hvis du gjør det du får beskjed om, så skapes en viss ro. Og så kommer signalen igjen. Det er derfor må du gjøre det tikset, for du må gi hjernen din, du må gjøre det hjernen din ber deg om. Hvis du ikke gjør det, så er det ongoing, hele tiden, ikke sant? Du må gjøre det, du får de signalene. Og det er klart at hvis jeg gjør det når jeg står på en scene foran det kameraet, spesielt ja, en scene, og folk står der, og jeg skal begynne å gjøre det jeg får beskjed av hjernen min, så må jeg finne på noe annet.
Det var det jeg lurte på når du står på Nationaltheatret, på hovedscenen, og du plutselig gjerne sier kniks med knea. Hva gjør du da?
Nei, da blir jeg enda mer fokusert på oppgaven.
Akkurat.
Ikke sant?
Skjerper det deg?
Det skjerper meg veldig, og jeg kjenner at jeg kan være 0-100 på 2 sekunder, eller 1 sekund, eller altså det går fort. Jeg kan omstille meg kjapt. Når jeg først får kamera på meg, eller jeg står for publikum, for da blir jeg så konsentrert. Og for eksempel hvis du kjører bil da, altså fort med bil, så blir jeg, det er veldig deilig, for da ikke det å kjøre fort på E6, men det å kjøre for eksempel på bane, for eksempel jeg har gjort noen ganger, det er fantastisk. For da kan jeg ikke gjøre noe, da må jeg være jeg være in the power of now, og da står tiden litt stille. Og det gjør det for meg ofte når jeg på en måte driver med skuespill.
Har det skjedd noen gang at du har knikset med knærne?
Nei.
Så det skjer, det har aldri skjedd?
Nei. Jeg leste et intervju med en mikrokirurg, en amerikansk mikrokirurg, og han hadde rett. Han satt der med pasientene og sa stygge ting og gjorde flang med armen foran og sånn, og holdt på, og pasienten var jo, visste selvfølgelig at han hadde, men han sa, just relax. Altså når det er under min kniv, så er jeg så konsentrert. Og da er det som en annen pilot, flyver som hadde, de er så konsentrerte.
Det er klart, jeg innrømmer at, jeg må bare si det nå, kan du ta en kort scene for meg? Du er pilot med Tourette, jeg skal ha bare en kort pilotscene, klarer du det? Nå tok jeg Preben, som jeg vil si, ga meg selv terningkast 5, du ga meg 2. Hvis du er pilot, og du har litt Tourette, bare, nå skal vi se hvor god du er på å improvisere.
Det er gøy.
This is Captain speaking. We're going to land soon in Oslo. Fuck you bitches. I hope you all have that nice trip. I want you to buy some fucking pussy bitches alcohol. Don't drink too much. And we're going in for a landing. Hope you enjoy the ride with fucking SAS. Bitches. Oh, thank you for being your pilot.
Det er jo veldig. Tidenes innslag i økonomipodcasten. Altså lenger fra det Per ønsket at podcasten skulle havne opp, og der vi er nå, tror jeg ikke det er mulig å komme. Altså, nå har vi gjort, dette er den 101. episoden, og lenger fra utgangspunktet. Men det jeg skal tenke på hvis det skjer, og jeg sitter i flyet, da skal jeg tenke på det Jon sa. Slapp av, nå er han bare ekstremt konsentrert av å få flyet i 30.000 fot. Jo, han har bare...
Det er hvor man skal bli bekymret, fordi han er jo på
påsken. Nei, det er da jeg vet at nå kommer det å konsentrere seg om å få det flyet opp i 30.000 fot, og jeg kan få en drink for å slappe riktig godt av.
Men bare så det jeg har sagt, altså, jeg lever fint med det, jeg har en veldig liten grad av det, så jeg kan leke og tulle med det, men og jeg er egentlig takknemlig for at jeg har det. Jeg kunne ikke ha vært uten disse små tiksen og uvann og et eller annet.
Vi har alle en eller annen form for diagnose.
Alle har det. Jon, nå er du i gang med en julekalender. Er du det?
Ja, vi lager en julekalender nå som er på film, ja.
Som kommer nå til julen 2021.
Ja.
Hva handler den om?
Nei, det er en liten sånn reality-parodi på en reality som heter, jeg vet ikke hvor mye jeg kan gå ut med det, men det er i hvert fall Espen Ekpo som har skrevet det, og det skal gå på TV Norge, så det skal bli gøy. Det tror jeg nok. Det skal bli gøy.
Hva er den rollen du har hatt, Jon, som er din absolutt favorittrolle? Altså, har du liksom, jeg vet det omtrent som å spørre hvem av barna dine elsker du mest, men hvem, hvis du skulle velge én rolle hvor du kjente at her leverte jeg, her gjorde jeg kanskje mitt aller beste. Her gjorde jeg min beste liksom, rolle noensinne.
Altså, jeg må si at jeg har vært såpass heldig, føler jeg, at jeg har fått lov til å gjøre mange ting som jeg liker veldig godt, og elsker å gjøre. Men jeg synes det var en serie som heter Berlinepoppene, som vi gjorde for mange år siden, som en tv-serie. Å spille den rollen, som en homsefyr med ganske utrert homse, det elsket jeg. Jeg synes det var så gøy, for det var en blanding av en person som var, sto opp for seg selv, fryktelig usikker, men veldig forfengelig, og hadde alle ting som man måtte, kanskje kunne mislike hos en person, men samtidig så elsker jeg å gjøre den karakteren, og gå i sånn dypdykk i psykologien, snakke med psykolog og få lov til å stille spørsmål. Hvorfor er homse, hvorfor beveger noen homse sånn? Hvorfor er de sånn? Hva er grunnen? Bare for å stille alle sånne naive spørsmål, og være en dialog om det, og finne ut av hvorfor går den personen sånn, hvorfor snakker han sånn, hvorfor beter han seg sånn, hvorfor blir han plutselig sint, hvorfor blir han snurt der, hva er det, hva er, hvorfor? Elsker å spørre hvorfor. For du kan spille hvorfor, altså det, spørre hvorfor, så blir du, kan du holde på til evighet.
Det slår meg jo at du har hatt ganske mange roller hvor du har hatt en outrert karakter.
Ja, ja, ja.
Er det den type roller som kler deg best?
Ja, det kan godt være, det vet jeg ikke. Jeg synes vi spilte jo, vi har jo spilt Mammon, var jo, da spilte jeg en vanlig fyr, ja. Vil jeg si da. Og det var jo gøy.
Mammon, altså som i penger?
Ja, tv-serien Mammon, ja, ja. Altså begrepet Mammon, altså gudsbegrepet Mammon.
Ja.
Vi lagde to sesonger, altså det var, men det var jo ikke, det var en helt vanlig fyr.
Mm.
En helt vanlig journalist. Jeg synes jo det var interessant å være vanlig, men vanlig er jeg hjemme. Jeg har ikke lyst til å være vanlig på jobb. Men det er klart, hvis du spiller roller som har enten med rollen å være veldig spesiell, ha en veldig, veldig interessant forhistorie, eller gjør noen veldig spesielle ting, enten være godt eller negativt, altså positivt eller hva det er for noe, eller at omstendighetene, at det er Første verdenskrig, at det er en stor omstendighet som påvirker disse menneskene som spiller, det er
en som slår meg som din rake motsetning internasjonalt er jo Tom Hanks som alltid spiller som Mr. Average Joe, en ganske sånn ordinær fyr, litt tilsynelatende flat på overflaten i hvert fall
og fantastisk skuespiller,
fantastisk,
altså helt vanvittig. Jeg elsker jo Tom Hanks, men
skal jeg si en ting som vil overraske deg? Jeg, noe av det jeg elsket mest å gjøre når jeg var liten, jeg var med i Porsgrunn Barneteater i 5 år, og jeg elsket faktisk å spille teater.
Ja.
Jeg hadde bare ett lite problem. Jeg var ekstremt dårlig på å lære meg replikker. Og her, så jeg elsket å være på scenen, men, så, og det passet veldig dårlig, for det var veldig sånn innlærte. Når jeg hadde sagt det, skulle nesten man si noe. Og jeg omformulerte litt, og det var veldig vanskelig å komme inn i det. Og når du har roller, så er jeg alltid imponert av dialoger, og hvordan klarer du, altså har du et ganske skrevet manus? Er det ferdig det du skal si? Altså, hvor mye er i, uansett vikingene, exit, hva det, hvor mye er improvisasjon og dine egne formuleringer, og hvor mye er helt manus?
Exit er manus.
Det er manus.
Helt manus.
Må du pugge da hver linje?
Ja, det må man. Så er noen steder kommer an på type dialogen eller informasjon som skal ut. For eksempel i Exit har jeg en monolog på slutten der jeg snakker om og snakker de ansatte mine om det å være glad i å jobbe og tjene penger. Det er jo på komma liksom.
Ja, for der er jo hvert ord viktig.
Hvert ord er viktig, og det er en oppbygning når du skal ut med noe, ikke sant? Men noen av dialogscenene vi har, så er det, ja, alt er jo skrevet, men vi kan jo spørre Øystein Carlsen, du, kan jeg få lov til å si det litt på en litt annen måte, eller kan jeg bygge om setning på litt annen måte, men så er vi enige på det når vi på en måte blokker scenen før vi spiller den, og så gjør vi det. Men noen av de scenene vi snakker mye sammen, altså blæbrer for å få det vi snakker i munnen på hverandre, som dere to gjør, ikke sant? Som man gjør. Hvordan skal vi få det over? Fordi du, når du spiller en kamera, spiller en, så må du må jo passe på lyden, ikke sant? Snakker du, og du filmer sånn, så må vi ikke, vi må kunne i klippen sitte og klippe, så vi må jo vente på hverandre innimellom, men samtidig skal det være en flyt i dialogen. Og da er det alltid en utfordring. Da må du selvfølgelig kunne teksten din godt, så du kan improvisere innenfor de faste rette rammene. Du må kunne leke med teksten, men du skal kunne den. Og du må vite liksom hva når andre skal si noe, andre skal si noe, og så skal du få det til å høres ut som det skjer der og da. Og det er klart, det er jo en utfordring. Men og det er jo veldig mye, selvfølgelig hvis du har en regissør som er også flink til å gi deg en frihet. Altså, å så er det klart da man må skape det rommet, og noen ganger så klarer man det, og noen ganger så klarer man det ikke, men det er en utfordring å få ikke sant? Det kommer an på hvordan teksten er skrevet. Noen ganger så er det skrevet så beskrivende av hva du føler, du kan spille en ting og så kan du si en ting, ikke sant? Og så er det teksten noen som er bare dårlig, det passer ikke, men nå sier jeg jo det jeg på en måte føler, ikke sant? Jeg trenger ikke si at jeg er sint når jeg er sint, da kan du si noe annet bare.
Jeg vil tro halvparten av jobben til en regissør å være en god man-manager. At man god på settet med å gi deg som skuespiller tillit, og stole på at hvis du mener noe, og hvis du veldig opptatt av at jeg kan ikke si det, jeg må si det, så han eller hun lyttende og god til å... Liksom, justere seg etter det?
Ja, veldig. Og det jo, noen jo veldig opptatt av å hele tiden fortelle hva du skal gjøre, og noen gir deg en veldig frihet. Altså, Øystein Carlsen, for eksempel med Exit, veldig god, og han jo en leder av på en måte en liten bedrift. Mm. Han på toppen, og han skal få alle til å føle seg vel. Alle skal ha oppgavene de skal gjøre, alle skal få lov til å få tillit til å gjøre det de skal. Han ekstremt god på det. Ekstremt god til å gi folk en frihet, samtidig som vi alle vet hvor vi skal. Og også skuespillere lytter og veldig nysgjerrig på hva vi kommer med. Han gleder seg hver gang. Ok, gutter, nå gleder jeg meg. Kjør på! Og så justerer vi etter det vi har tatt et opptak, ikke sant?
Herlig. Jon, det utrolig gøy å ha deg her, og tusen takk for at du kom. Kan du helt sånn på tampen vise Petter og meg hvordan Preben fra Ris skal snakke når han går av den seilbåten?
Fy fader! Altså i avdeling for utfordring
nå, altså, vi har hørt terningkast 2 fra Petter.
Nå skal han hoppe etter Virkola nå.
Gi oss terningkast 6 versjonen.
Det får en utfordring. Ja, hva var det for noe?
Preben.
Preben, Kristian og Preben. Ja, så hvordan går det gøy? Ja, det deilig. Har ikke deilig å være her. Har jeg aldri så kommet opp en rur ombord i båten din, siden det tidligere på takene ting her. Bare alt gratis, ikke sant? Det bare komme ombord, altså. Har du lyst på en drink, eller? Har du lyst på en drink? Det jævlig fine gutter. Jeg hadde lyst til å skulle ta en tur på sjøen og kose oss litt og se litt på hva som skjer der ute. Det hadde vært jævlig stas, ikke sant? Så, kanskje sove over og ja, ta en middag etterpå og stå opp.
Ok. Walkover, Petter. Tusen takk for at du kom, Jon Øygard.
Tusen takk.
Vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.